Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazrin Kaham malam ini. Kita berbicara berkaitan dengan penyakit batuk kokol yang sedang dibicarakan di luar sana, sama ada di media sosial ataupun kita bertemu rakan dan juga ahli keluarga. Adakah penyakit ini sedang menular dengan serius di beberapa daerah di negeri Pahang seperti di Pekan atau Perompin? Ataupun sudah pun dikatakan ada kenyataan pengarah kesihatan negeri Pahang bahawa penyakit ini terkawal, tidak ada masalah, pelawat dari luar daerah Rompin dan Pekan boleh saja berziarah ke daerah ini, tiada masalah, dan keluarga dan individu yang terjangkit dengan penyakit batuk kokol ini masih dalam rawatan dan dalam keadaan stabil. Jadi penyakit pertussis ini iaitu penyakit cegahan vaksin yang disebabkan bakteria Bordetella pertussis dengan kuman disebarkan melalui udara ketika pesakit bersin atau batuk, dan ia boleh menjangkiti mulut, hidung dan juga tekak. Dan penyakit ini boleh dielakkan dengan imunisasi kepada kanak-kanak pada umur 2, 3, 5 dan juga 18 bulan. Malah kanak-kanak yang mendapat pelalian lengkap hanya akan mengalami gejala ringan tanpa risiko komplikasi yang serius. Jadi untuk melihat perkara ini, apa yang wajar kita ketahui dan apakah simptom-simptom yang perlu kita tahu untuk mengelakkan penyakit batuk kokol ataupun penyakit yang dikatakan pertussis ini. Jadi kita akan mendapatkan maklumat lebih lanjut bersama Dr. Wan Abdul Hanan Wan Ibadullah, pakar perubatan kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Wan, apa khabar?
Khabar baik, Nazri. Apa khabar?
Terima kasih. Jadi, apa yang diviralkan oleh masyarakat di laman sosial dan juga yang diperkatakan berkaitan dengan penyakit batuk kokol ini dan sudah pun diberi kenyataan oleh Ketua Pengarah Kesihatan dan juga Menteri Kesihatan termasuk Pengarah Kesihatan dari Negeri Pahang 2-3 hari ini. Adakah ia wajar dijadikan sebagai satu indikator bahawa penyakit ini terkawal, Dr. Wan? Dan penyakit ini sememangnya memang ada di negara kita yang sudah pun dicatatkan pada tahun-tahun sebelum ini, dan angka yang dikatakan menular dengan tinggi itu sebenarnya hanya menjadi perkara-perkara yang dilebih-lebihkan, Dr. Wan?
Okay, terima kasih Nazri. So basically kita pergi balik daripada basic kan, Bordetella pertussis kan, ataupun batuk kokol, whooping cough. Another term for that is whooping cough, Bordetella pertussis. Ini disebabkan oleh satu penyakit disebabkan oleh jangkitan bakteria Bordetella pertussis. So jangkitan ini dia melibatkan saluran pernafasan kan. Jadi kadar jangkitan ataupun R0, kalau kita tengok balik apa yang kita melalui pandemik kan, kita selalu dengar R0 kan. Jadi R0 COVID-19 dulu 4, paling banyak pun 4, paling tinggi pun 4. Tapi Bordetella pertussis sendiri punya R0 dah 15 ke 17. Di mana kalau kita tengok dalam satu populasi itu, jika seseorang itu dijangkiti dan disahkan mengalami Bordetella pertussis, dia boleh menjangkiti another 17 orang lain. So that's how infectious Bordetella pertussis is lah. So the second most infectious disease in terms of infectious diseases. Jadi kalau tengok situ dari segi simptom ataupun gejala kan, Bordetella pertussis ini dia melibatkan saluran pernafasan. Jadi kita bernafas melalui mulut, hidung, tekak dan masuk ke paru-paru. Jadi basically the reason why kita bernafas adalah untuk mendapatkan oksigen lah. Dapatkan oksigen, keluarkan carbon dioxide. That's the basic biology lah. Jadi pesakit yang mengalami Bordetella pertussis ini pada mulanya dia mengalami low grade fever, yeah, ataupun sesema dan juga batuk. Tapi batuk dia batuk yang sangat spesifik di mana lebih selepas satu minggu batuknya berterusan. Hmm. Berterusan dan batuk. So batuk kita panggil paroxysmal cough lah. Jadi batuk tu sampai pesakit tu tidak mempunyai masa untuk proses
bernafas.
Exchange proses oksigen dalam bodoh asal tak berlaku. Jadi pesakit boleh biru. Biru kenapa? Sebab kurang oksigen. Jadi benda ni boleh menyebabkan kematian. Jadi batuk ini juga dia boleh menyebabkan postasis vomiting. Maksudnya batuk dan dia muntah. So that's the clinical features lah for pertussis. Jadi the key features ialah batuk yang berterusan, dan kalau kita nak dari segi clinical case definition dia, seseorang yang batuk dan mempunyai at least whooping cough ataupun batuk berterusan ataupun postasi vomiting. So benda tu akan fulfill the criteria untuk mengatakan seseorang itu mengalami pertussis dan dikonfirmkan melalui ujian makmal, iaitu melalui PCR. Kita buat PCR dan kita tengok bahawa dia telah pertasis itu detected dalam ujian makmal. Jadi orang itulah confirm case pertasis. Ha?
Ya, Bordetella pertasis ini kalau kita nak tahu lebih lanjut, apa yang kita risaukan dari sudut risiko apabila seorang itu sudah pun dijangkiti batuk kokol ni, Dr. Wan?
Jadi kita kena tengok the basic 1% itu sendiri, kita tengok. Jadi pesakit yang berisiko tinggi ini adalah semua orang boleh dijangkiti Bordetella pertasis ini, any age boleh dapat Bordetella pertasis, tetapi mereka yang paling bahaya merupakan bayi, especially bayi yang less than 6 months, di mana dia tidak lagi lengkap imunisasi diberikan dan mereka masih mempunyai tahap imuniti yang belum matang. Jadi disebabkan itu body bayi tersebut tidak dapat melawan jangkitan dan mereka adalah golongan paling berisiko dan dia boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan sawan, komplikasi-komplikasi sebegitu yang kita nak elakkan daripada terjadi, especially dalam golongan yang bayi yang kurang daripada 6 bulan.
Jadi bagi bayi yang belum mendapat imunisasi vaksinasi yang lengkap itu yang mungkin di bawah 6 bulan, apa langkah-langkah pencegahan ibu bapa dan orang sekeliling ini supaya bayi tersebut tidak terdedah dengan penyakit batuk kokol ini, Dr. Wan?
Okey, jadi Encik Nazri cakap tadi, saya quote balik, dia adalah salah satu penyakit cegahan vaksin. Jadi vaksin ada, boleh digunakan dan vaksin ini adalah telah sedia ada dalam kita punya program NIP, National Program Imunisasi Kebangsaan, kan? Di mana vaksin untuk mencegah penyakit pertasis ini diberikan dalam bentuk 6 serangkai dan diberikan pada umur 2, 3, 5 bulan dan juga booster dose pada umur 18 bulan. Jadi vaksin ini diberikan dalam bentuk 6 serangkai di mana waktu bayi menerima vaksin ini, dia terima vaksin DTaP iaitu mencegah difteria, tetanus, kancing gigi dan juga pertasis, Hep B, IPV dan HIB which is hepatitis B, polio dan juga jangkitan hemophilus influenza type B. Jadi semua kanak-kanak diberikan percuma pelalian ini dan juga kita perluaskan kepada bukan warga negara yang kurang daripada umur 7 tahun bermula tahun Januari 2022. Jadi pencegahan itu adalah lebih baik daripada mengubati dan pencegahan melalui vaksinasi perlu diberikan dan dititikberatkan oleh semua ibu bapa. Dan kita tahu waktu kita mengalami pandemik kan. Jadi waktu kita mengalami pandemik itu ramai semua orang fokus on COVID dan health services interrupted dan semua orang tak dapat nak pergi keluar untuk dapatkan vaksin. Jadi mereka tercicir. Jadi ini menyebabkan golongan ini tidak menerima sebab mereka tercicir daripada menerima pelalian atau vaksinasi regarding pertasis.
Ya, jadi ibu bapa yang mungkin tercicir anak-anak mereka ataupun bayi mereka daripada 6 serangkai ini, adakah boleh lagi menerima 6 serangkai selepas fasa-fasa umur dan juga bulan yang sudah pun ditetapkan, Dr. Wan?
Ya, memang boleh. So apa yang ibu bapa perlu, pergi jumpa pikir klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik fasiliti swasta untuk mendapatkan yang terlepas pelalian tersebut. Dan kita ada catch up immunization punya aktiviti. Di mana yang tercicir, kita catch up.
Jadi mereka boleh saja merujuk kepada klinik kesihatan terdekat ataupun klinik kesihatan swasta, Dr. Wan, ya. Dr. Wan, bagi orang dewasa, ini pun satu lagi ni. Dikatakan orang dewasa ni yang mempunyai imunisasi ataupun imun sistem yang rendah, yang levelnya mudah menerima pelbagai penyakit itu terdedah dengan batuk kokol. Apatah lagi juga orang dewasa ini juga seringkali bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat dan juga termasuk dari pekerja asing. Mungkin mereka travel di negara luar dan sebagainya. Jadi apa persediaan orang dewasa ini juga langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan?
Jadi Nazri, kita go back to basic apa yang kita praktis waktu pandemik. So apa yang kita praktis waktu pandemik itu, kita tengok semua disease semua itu menurun dan disebabkan PKP.
Basuh tangan, tutup muka, pakai mask.
Jadi kita go back to basic di mana jika seseorang itu batuk dan dia perlu mengamalkan batuk bersin etika yang betul. Di mana bila seseorang itu batuk, dia perlu tutuplah. Tutup mulut, tutup hidung. The best is you ada tisu. Ada tisu, you tutup. You tutup and then you terus buang tu punya tisu tu. Ataupun you tak ada tutup, you batuk, tutup mulut. Dan yang paling penting adalah sentiasa memakaikan pelitup muka ataupun mask. Mask pun kena pakai betul. Jangan pakai mask hidung tak cover, cover mulut je. That doesn't work. So kena cover properly. Dan make sure orang dewasa kalau boleh janganlah kita cium bayi-bayi.
Ini tabiat orang kita ni, wanginya, sedapnya bau kan.
Itulah nak bau baby, nak bau baby. Jadi bayi ni mereka sangat tahap imuniti masih belum matang. Jadi kita ni health, kita boleh jadi healthy carrier di mana kita ada batuk, kita cium dan kita dah bagi bakteria tu kepada bayi. Tapi kita tak teruklah sebab kita punya imuniti tu dah matang dan bayi tu imuniti tak matang lagi. Jadi perkara basic tu kita praktiskan kembali dan insyaAllah kita bolehlah mengekang penularan. Dan juga ibu bapa, sesiapa anak-anak yang masih belum mendapat ataupun tercicir imunisasi perlu segera mendapatkan catch up immunization ni balik.
Bagi kanak-kanak yang mungkin tak tahulah itu batuk kokol ataupun batuk biasa, sesama biasa dan sebagainya, kalau mereka tidak merujuk kepada klinik ataupun hospital, Dr. Wan, wajarkah ibu bapa mengambil langkah-langkah proaktif, misalnya tidak hantar ke taska ataupun tempat transit anak-anak selepas balik ke sekolah dan sebagainya, ataupun sekolah sendiri? Jadi adakah itu wajar dilakukan ketika ini?
Ya, ia sangat wajar pada saya personally, sebab kanak-kanak, kalau especially kalau kita tahu kan dalam satu lokasi itu ada wabak, terjadinya wabak pertasis dan ada terdedahnya kepada pesakit-pesakit yang sudah confirm pertasis kan. Jadi mereka yang sudah terdedah, kanak-kanak yang sudah terdedah kepada pesakit yang confirm pertasis ini, especially mereka yang less than 7 years old, tak perlulah ke sekolah ataupun ke taska ataupun ke perhimpunan besar-besar. Dan kuarantin dia, kuarantin isolasi itu semua, dia tengok period. Maksudnya kalau dia tidak menerima any prophylaxis, mix kita kena kuarantin dalam masa 21 hari. Ataupun jika dia telah menerima prophylaxis daripada doktor dan 5 hari menerima antibiotik itu cukup untuk kita mengekang penularan pertasis dalam lokaliti tersebut.
Ya, itu sebut sedikit secara ringkas rawatan yang diterima oleh pesakit batuk kokol ataupun Bordetella pertussis ini. Tetapi yalah, kita orang awam ni, Dr. Wan, macam-macam, kadang-kadang kita lebih rujuk kepada ibu bapa kita, rakan-rakan kita berbanding kita nak merujuk orang seperti Dr. Wan kan. Kita tahu batuk ada macam-macam, Dr. Wan. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, lebih detail tentang jenis-jenis batuk ni. Wajarkah kita buka sedikit pengetahuan kita dan boleh Dr. Wan jelaskan? Kalau tak jelas, mungkin boleh jumpa ke pakar-pakarnya sebagainya, Doktor. Jenis-jenis batuk yang kita sentiasa laluilah saban hari di rumah ni.
Betul. So kalau kita tengok batuk-batuk yang disebabkan oleh virus atau common cold ni, usually batuk demam sesama, lepas tu dia resolve 5-7 days, resolve, kadang-kadang tak perlukan treatment, kadang-kadang perlukan je symptomatic treatment lah. Tetapi jika pertussis ini dia batuk yang berterusan di mana orang akan batuk yang non-stop
dan dia berkahak ke kering, Doktor?
Berkahak, boleh jadi berkahak, boleh jadi kering, tapi dia punya key dia ialah paroxysmal. Maksudnya dia batuk yang you akan tengok orang tu teruknya batuk dan dia ada whooping cough. Yang ni saya suggest YouTube, whooping cough macam mana dia punya inspiratory whoop, bunyi dia tu. So that's very particular untuk pertussis.
Bagi kalau dirujuk kepada doktor dan juga klinik ataupun hospital, apa rawatan dan juga jenis yang akan diterima oleh pesakit pertussis ini, Dr. Wan?
Okey, jadi seeloknya kita treat awal bila kita tahu ada simptom tak baik dan kita jumpa doktor. That's the general knowledge lah. Kalau you sakit dah 3-4 hari, tak bertambah baik dan bertambah teruk, then you go jumpa doktor. Doktor akan buat pemeriksaan lanjut dan juga confirmkan melalui keputusan makmal yang diperlukan lah, yang dijalankan. Dan jika PCR ataupun keputusan makmal menunjukkan positif ataupun detected Bordetella pertussis, maka pesakit tersebut disahkan dijangkiti penyakit pertussis. Dan dia punya treatment dia antibiotik. Ini adalah bakteria, jadi bakteria memerlukan antibiotik. Antibiotik kita guna pakai erythromycin adalah antibiotik yang digunakan di hospital ataupun klinik, digunakan untuk merawat penyakit pertussis ini. Dan penggunaan antibiotik ini adalah sangat pentinglah untuk kita melawan jangkitan pertussis tersebut. Ya, komplikasi-komplikasi.
Menarik. Menarik. Jelas kita dapat maklumat tentang perawatan yang diterima oleh pesakit. dari aspek perubahan gaya hidup dan juga rawatan sampingan? Adakah wajar juga kita teliti, Dr. Wan?
Jadi pengamalan amalan kesihatan yang general. Yeah. So kalau you
yang umumlah yang biasa kita lakukanlah. Ya.
Yeah. Itu still it goes back to basic. For me it goes back to basic, especially if you batuk demam sesama, you pakai mask ataupun you quarantine yourself and then get proper treatment, jumpa doktor dan dapatkan dapatkan rawatan yang sepatutnya diterima. Jadi it goes back to basic, washing hand regularly, apa yang kita dah praktikkan waktu pandemik itu. Saya rasa waktu tu ramai yang memang pas kita masuk mall pun kita akan sanitize, you know? Jumpa orang pun kita akan sanitize hand kan. Jadi kita praktis kembali apa yang kita sudah praktiskan, insyaAllah kita boleh bantu untuk mengekang penularan ini, penyakit-penyakit berjangkit seperti ini.
Apa komplikasi yang serius daripada penyakit batuk kokol ini, Dr. Wan?
Jadi komplikasi dia ini pernafasan. Jadi goes back to basic, pernafasan mulut jatuh melalui saluran pernafasan tekak ke paru-paru. Jadi paru-paru boleh menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia. So that one is if very bad pneumonia, it can lead to death lah, kematian. That's why kita kena rawat. Pneumonia is one. Lagi satu kita ada radang otak ataupun encephalopathy dan juga orang yang kena pertasis ni dia batuk-batuk-batuk, muntah-muntah-muntah. Jadi bila muntah tu tak ada air masuk. Maksudnya dia kekurangan, dehydrated. Dehydrated pun boleh buatkan kematian. Dan juga disebabkan batuk yang berterusan, oksigen tak cukup masuk ke badan dan juga ke otak. Dia akan boleh menyebabkan sawan. Itu adalah sedikit sebanyak komplikasi yang membimbangkan berkaitan dengan pertasis.
Ada beza tak pertasis dengan tuberculosis, Dr. Wan?
Beza. Memang berbeza. So dia punya bakteria yang menyebabkan penyakit itu adalah berbeza dan juga vaksin pun berbeza. Jadi berbezalah.
Menarik. Bagi mereka yang merokok, ini biasalah orang merokok ni batuk pada mereka biasa je. Itu sebab isap rokok kan. Asap rokok banyak masuk dalam lungs dia, paru-paru. Jadi take for granted lah itu batuk biasa dan sebagainya. Jadi orang dalam rumah pun jadi benda tu jadi biasa. Second hand smoker. Jadi adakah ini juga wajar diteliti dalam keadaan kita ialah nak back to basic dan juga tak nak take for granted dengan keadaan batuk kokol ni menular ataupun ada kes-kes tertentu di kawasan-kawasan tertentu. Jadi apa precaution kita sebagai individu perokok, individu dalam keluarga perokok dan sebagainya, Dr. Wan?
Jadi back to general, siapa yang merokok tu, merokoklah seorang-seorang. Janganlah exposekan merokok sebab merokok itu sendiri menyebabkan inflamasi dekat saluran pernafasan. So merokok itu sendiri merosakkan saluran pernafasan. First thing first, merokok itu tak bagus. Jadi kalau dan asap rokok, second hand smoker pun something yang lagi teruk. Jadi if you want to smoke, you smoke outside seorang-seorang, make sure you're not exposed. And especially for kids, yang mak ayah yang merokok, janganlah merokok depan anak-anak. Especially anak-anak kalau ada asma. So this all buat benda akan jadi lebih exacerbate, lebih teruk seseorang itu. Dan kita tak tahu pun kan, batuk orang batuk lama dia boleh kena COPD sebab dia merokok lama sangat kan. So dia ada dia punya penyakit dia sendiri juga. COPD pun penyakit sendiri, penyakit dia sendiri, dia pun juga batuk. Jadi secara general kalau boleh berhenti merokok, berhenti merokok. Kalau tak boleh berhenti merokok, janganlah expose asap rokok itu kepada keluarga sekitar anda.
Ya, bagi yang sudah pun dikategorikan sah ataupun dijangkiti pertasis ini, adakah amalan kuarantin dan isolasi akan dikenakan kepada individu tersebut, Dr. Wan?
Semestinya Nazri. Jadi kita pergi ke basic balik, kuarantin dan isolasi. Kadang-kadang orang pakai this term interchangeably, tapi dia different. Isolasi itu adalah untuk pesakit. Isolasi itu untuk seseorang yang sudah disahkan dijangkiti borderline pertasis dan dia patut diberi rawatan. Dan jika dia tidak menerima rawatan, dia patut diisolasikan selama 21 hari. Tetapi jika dia telah pun menerima antibiotik, make sure dia terima tu dalam masa 5 hari dan after that dia bolehlah keluar. So minimum 5 days with antibiotic since day 1 dan kita boleh keluarkan daripada isolasi. Quarantine. Quarantine ni digunapakai bagi mereka yang terdedah dengan seseorang yang sudah dijangkiti tetapi dia tak ada simptom lagi. So kita quarantine dia. Ada setengah kontak rapat lah. So kontak rapat kita kena quarantine 21 hari ataupun jika dia telah menerima profilaksis iaitu antibiotik dan dia boleh di kuarantin selama 5 hari dan dikeluarkan. Jadi kena patuhlah kuarantin dan isolasi yang diberikan.
Jadi apa yang dilakukan oleh pejabat kesihatan daerah Pekan dan Rompin yang sudah pun memberikan rawatan antibiotik profilaksis kepada beberapa puluh individu yang berada di sekitar mangsa yang dijangkiti positif itu, adakah itu langkah pencegahan yang memang sepatutnya dilakukan oleh petugas kesihatan kita, Dr. Wan?
Ya, itu memang semestinya. So mereka telah mematuhi SOP yang digunapakai dan itulah cara, salah satu cara kita mencegah penularan wabak. Jadi kita kata wabak ini adalah dua atau lebih kes pertasis dalam satu lokaliti. Jadi pihak pejabat kesihatan akan melakukan aktiviti pencegahan dan kawalan di mana mereka akan cari kontak rapat dan mereka yang bergejala diberikan profilaksis. Itulah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengekang penularan wabak pertasis dalam satu-satu lokaliti dan ini hanya 3 kes saja dikonfirmkan dan kita tak ada lagi new case di daerah. Jadi wabak itu adalah terkawal dan masyarakat tidak perlu khawatir ataupun takut dan ataupun percaya dengan segala WhatsApp yang viral especially among keluarga lah.
Ya. Okey sekali. Saya ini bekas pesakit asma, Dr. Wan. Orang asma ni dia ada wheezing, dia ada wheezing kan? Tapi doktor cakap tadi penyakit pertasis ni dia ada whooping, whoop. Jadi macam mana lebih kurang bunyi dan juga bezanya dengan pesakit-pesakit asma ataupun batuk lain ni?
Dia lain. Wheezing ni disebabkan asma on. Okey, ni cakap asma sikit. Asma disebabkan your reactivity of your saluran pernafasan. Dia mengecik. Dia mengecik jadi you punya sempit, dengar ya? Dengar macam music musical. Macam musical sikit. That's wheezing. Especially whoop lain. That one is lain. You have to check dekat you just YouTube yeah? You will see the difference because wheezing is more to musical. Sebab saya pun asma juga, Cik Nasri.
Sebijik je bunyi tu macam saya kena dulu.
Yalah.
Okey, anda boleh dapatkan bunyi tersebut di YouTube dan sebagainya. Jadi ada bezanya wheezing asma dan whooping pesakit batuk kokol ini kerana ini sumber maklumat yang wajar kita tahu kerana mungkin bukan kita tetapi mungkin rakan kita, mungkin ahli keluarga kita, ibu bapa ataupun bayi yang baru lahir dan sebagainya. Maklumat ini amat penting untuk kita kongsikan dan juga dapatkan pengesahan kalau kita tidak pasti kepada pejabat kesihatan, klinik kesihatan awam ataupun klinik kesihatan swasta yang lebih pakar menentukan pesakit batuk kokol ini. Terima kasih Dr. Wan Abdul Haman Wan Ibadumwah, pakar perubatan kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita berbicara panjang, banyak sekali informasi dikongsikan oleh Dr. Wan dari sudut simptomnya, dari sudut diagnosnya, dari sudut preventifnya ataupun pencegahannya dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan batuk kokol ataupun wabak. Belum wabak lagi sebenarnya, kes masih terpencil dari kawasan-kawasan tertentu saja iaitu Bordetella pertasis yang dikatakan penting untuk kita tahu kerana penularannya begitu cepat melalui mulut, hidung dan juga tekak apabila individu yang dijangkiti itu batuk ataupun bersin. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.